Helo a chroeso i bodlediad o'r pedwar gwynt Cylchgrawn Llyfrau Cymru efo fi, Angharad Pendant Jones, un o'r golygyddion. Dwi'n mynd i fod yn trafod llyfrau a syniadau fo rhai o bobl mwyaf diddorol Cymru gan gofio mae'n mantra ni fel Cylchgrawn ydy annog darllen, holi a herio. Yr hyn sy'n gynnau gynnig i chi yn y podlediad cyntaf yma ydy rhan o sgwrs gysi efo un o icona Cymru, Betty George, y Llynedd. Nethon ni gyhoeddi fersiwn o'r cyfaliad yma yn Hudalenna o'r Pedwar Gwynt, ond o'n i'n meddwl os o'ch chi'n mwynhau gwrando ar anon ni hefyd. Da ni wedi clywed Betty ar y radio bob dydd Sul am ryw 30 mlynedd yn holi pobl am ei bywydau, felly roedd hi'n braf iawn cael cyfle i wrando ni hi'n siarad am ei bywyd a'i phrofiadau. Gethon ni sgwrs andros o ddifur yn ei chatre yng Nghaerdydd am lot fawr o wahanol bethau, gyrfa Betty mewn newydd y dyreth, byd gwrywaidd iawn, ei magwraeth, ei chyfnod yn gyfalu am ei gŵr David oedd yn dioddau dementia, ffilm nath i weithio arni, ei gwaith ymgyrchu a llawer mwy. Nes i ddechrau drwy ofyn iddi beth oedd ei hymateb i'r mudiad Me Too a'r broblem o aflonyddu'r hiwiol yn y gweithle.
Ie, yn rhyfedd iawn. Wi wedi bod yn dilyn hwn yn glos iawn. Ac wrth gwrs o'n i'n dod ar ei drawsau. Ond, oherwydd yng Nghenedlaeth i, o'n i'n derbyn e. O'n i'n dweud, oh, well, na fe, fel na ma nhw. O'n na sawl enghraifft o ryw fath o... Ni di byd camdrin rhywiol na, di byd fel na. A dyna wy'n credu, felly, bod ni yn dieddol o gymysgu'r pethau difrifol o gamdrin rhywiol gyda ryw binsiad yn y penol, ynddo fe. Mae rhaid ni fod yn ofalus i beido roi'r camdrin rhywiol yn yr un cwch ar
ond mae'r un spectrum yn dweud? Ydy ddim ar yr un spectrum?
Dyw e ddim ar yr un spectrum. Na, di.
Oedd yna rhywbeth oedd yn digwydd heb unrhyw
fel? Oedd, hynny. Fel un o'n nhw'n delio am enwad, ydy fe? Wi'n cofio'n iawn am clywed y penaethiad rhaglen o'n i'n gweithio iddi. Ond o'n hysbysebu am sgrifennyddes oedd i'r adeg honno, wrth gwrs. A dwi'n cofio'n iawn yr trafodaeth yn y stafell. O, achos o'n nhw wedi cyfweld ar ryw dair, rwy'n credu. O, ie, 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 ond, o, i bronau hi, o, reini oedd yn sefyll. A, o'n i'n gwrdd, dwi'n credu fysa hynny'n digwydd eddi. O, felly fydde fe, synnwn ni ddim, ond fydde fe mae'n cael ei drafod yn y gored. Ond, dwi wedi amdani, ffordd mae merch yn edrych yn dal i fod yn bwysig.
Mae'r astudeitio'n dangos hyn, ond os ydy merch yn ddim yn gwisgo colir i gyfweliad, mae'n llai tebygol o gael
ffordd. Bethau fel sodle uchel a bethau fel yna. Mae'n dal i fod, fi'n credu, ond felly nad yw e ddim mor agored, ond oedd e'n gwbl agored. Fel un, o'n i'n disgwyl i ddynion i ymddwyn, ydy fe. Ac o'n i'n gallu delio ag e. Efo
hiwmor,
neu jyst... O, ie. Dweithio nhw ble i fynd, ydy fe. A wedyn, wrth gwrs, fydden nhw'n gwybod, ond y teimlad o dyn yn gael wedyn, wel, a fe, fydden ni byth wedyn yn ffefryn ac yn cael, felly...
Ie, dyhyrwydd o'n
ei fydden nhw.
Ie, ie. So'r ffordd ymlaen oedd drwy flirtio yn ôl a chwarae'r gêm.
Ie, ie.
Ac os chi ddim yn chwarae'r gêm, ydych chi ddim yn
mynd? Ie. O, wy'n cofio un tro wedyn, hynny o'n nhw'n tynnu lluniau. Ac o'n i byth yn edrych ar yn hunan fel rhyw glamopus o gwbl. Ac o'n i ddim. Y gwaith oedd yn bwysig i fi, nid y ffordd o'n i'n edrych. A dwi'n cofio'r tîn ma'n tynnu lluniau. Ac wrth oedd y merched eraill yn llawer mwy glamorous na fi. A wedyn o'n i just yn cael yn naflu o'r cornel yn tyfen. A do'n i ddim yn bwysig. ond wedyn y gwir amdani yw bod fi wedi cael gyrfa lot hirach na reini yn y diwedd, ydw e? Achos felly yn y diwedd, i bod nhw'n, wel, yn parchu beth o'n i'n rhywbeth o'n neud, felly.
Ond hefyd mae amser wedi newid yn dod.
Ydy. Wel, mae'n dal i fod o feddwl am dwi'n edrych ar menywod sy'n darllen newyddion. Mae'n rhaid i nhw fod yn dene, fel o'n i byth yn dene. Mae'n rhaid i nhw fod yn dene, ac yn fach.
Ac yn ifanc, achos edrych bod fi bod fi'n Moira Stewart.
Ie, mae'n awyr. Siŵr o fod, yn dweud. Mae nhw'n gweud, wrth gwrs, mae'r BBC yn dweud, bod nhw'n cyflogi menywod hun nawr, ond fe eithon nhw trwy'r cyfnod, na'n dweud, fe ddeithon nhw nôl y rai, ond dwi byth yn gweld nhw nawr, to. ddeithon nhw'n ôl am enwod hun, do, gofio enw nhw nawr. Ond mae pobl fel Angela Rippon ar un yn dal i weithio, ond nhw.
Ond mae yna bwys yma'n siwr i am gael i ddefnyddio Botox a cael triniaeth ag yn y flaen.
Dwi'n credu. Dyna un o'r pethau eraill. Sa'n i byth yn mynd yn agos at nodwydd os yn agos rhaid i fi. Dwi ddim yn deall. Dwi ddim yn deall yn i'w. Chwys rellu gwenwyn i'r corff. Beth yw ben draw hyn i gyd? Dwi jyst ddim yn deall. Wyt ti jyst ddim yn deall. Yn i'w chi'n eneiddo, mae rhaid derbyn bod yn eneiddo. A mae'r corff wrth gwrs, newid wrth bod yn eneiddo. Beth yw'r pwynt o dreio? Dreio cadw'n ifanc, achos
dwi ddim
yn ennill y frwydir. Felly mae'n man derbyn. Reit, yma fe. Wel.
Oes da rhywbeth eitha liberating am wneud gwaith radio? O ran bod y pwyslais ddim ar be o ti'n edrych fel neb, ar be mae'n rhywun edrych
fel. O, di. Hynny, dwi wedi bod yn wedi gwneud teledu wrth gwrs yn ddiweddar. Hynny, dwi'n meddwl am bobl fel Mary Beard. Och, mae pobl wedi bod mor gas wrthi. Dwi jyst ddim yn deall. Ac eto mae'r dynion yn cael wneud. A dros neb yn gas wrth rhaid ni. Hynny, mae David Attenborough yn ffantastig. Ond mi'n gweld menyw 90 oed yn cael wneud be mae'n wneud. Wrth gwrs, fi'n gwybod bod e'n arbennig. A felly na dros na ddim menyw sy'n gallu gwneud beth mae'n wneud, ond ar yr un pryd, dos neb yn dweud, mae'n edrych yn hyn. Mae'n y barch. Dyn ni ddim wedi ennill y frwydr, dwi'n meddwl. Ond a wedi dweud hynny pan ddechreuais i, fel o'n i'n gweud, fi fydd yr unig un bron yn yr, mewn cynadledd i'r wasg yn aml. Os fydd ddechreuais i yn y 70au, Pan oedd hi'n gyffroes iawn, os e bwy'n newyddiadureth oherwydd oedd Cymru, De Cymru'n enwedig yn newid o achos diwydiannau glo a'r dîr yn crebachu. Felly oedd e'n gyfnod pwysig a chyffroes os e bwy'n newyddiadurol achos oedd na streiciau ac oedd na anghydfod ac popeth. A wedyn pan ddechreuais i oedd rhaid bod yn aelod o'r NUJ cyn bod un yn cymryd i'r cynadleddau'r wasg mae gan lwyr a gweithwyr dîr. Felly oedd rhaid i fi, pan ddechreuais i, fod yn aelod o'r undeb, ond fe benderfynes i beido, achos o'n i'n dysgu'n crefft, oedd e'n brentisiaeth i fi. Ond wrth gwrs, pan ges i'n menodi gynta i gyd, fe wedwyd wrtha i number 2 fydd i di nawr, cofio. A radio. Iawn, ond o dipyn i beth, o'n gweld bod na ormod o waith i'r llall oedd yn gwneud, oedd yn weinidog yr efengil, a wedyn oedd fe oedd number one.
Right.
Achos dyn oedd wrth gwrs, oedd e'n gwybod popeth am ddiwydiant, oedd e'n gwybod popeth am wleidyddiaeth, ond o'n i'n gwybod bygarol, o'n i, fel menyw. A felly, ond fe dreulies i ryw 2 flynedd, 3 flynedd cyn bo fi yn trio ymuno ar undeb, a dyma fi'n rhoi cais i fewn. O na. Na, dim gobeith. Achos o'n nhw'n meddwl bod fi, mae gwaith rhan amser oedd hwn i fi, mae rhyw fath o
hobi.
Tra bod y gweinidog ar efengil, wrth gwrs, wel dyna beth oedd hi ddylai fe fod beth bynnag i waith amser llawn yn y fe. Iawn iddo fe fod yn aelod o'r undeb, ond dim i fi, o na. Ond wedyn ymhen rhyw flwyddyn arall, o'n i yn cynadleddau i'r wasg, o ddim yn gofyn am docyn undeb, a wedyn o'n y ffotograffydd o gysylltnedd yn gweithio ar y Neath Guardian, ac o'n i'n siarad ag e am hyn, a wedodd e, fe na i'n siŵr bod ti'n wir ar y teg, fe nath e wneud yn siŵr bod fi'n cael bod yn aelod o'r undeb. A wedyn o'n i'n cael mynd i'r cyfarfodydd y glywyr ma, o'n i wrth y modd, a oedd hi'n rhyfedd iawn hefyd, fel o'n nhw'n edrych arna i, achos yn aml iawn, fel ni'n gweud, fi fydd yr unig fenyw oedd yn y stafell. Oedd na un arall yn gweithio i'r BBC yn Abertawer adeg hon o'r enw Anita Morgan, a oedd hi hefyd, dim bob tro, ond oedd hi hefyd yno, oedd hi'n gweithio yr ochr Saesneg y BBC a fi'n ei gweithio yr ochr Gymraeg. Wel, oedd hynny ddim yn mynd lawr yn dda beth bynnag gyda ffeneithiad yr undeb yr adeg honno yn Abertawe. Oh, no, just yn wrth Gymraeg ac yn wrth fenwod ac yn... Felly, oedd dim gobe... O, beth bynnag. A wedyn, ond oedd y glywyr yn... oh, o'n i wrth y modd. A yn rhyfedd iawn, fydd yn ymbrotach o lawer i siarad â fi nag a dyn o newyddiadurwr. Mm. Oedd gyda nhw rhyw fath o ffydd yn dweud, ac wrth gwrs o'n i ar ei ochr yn y beth. Ond beth nes i yn ystod y streic? 83, rhywbeth fel
yna. Y streic fawr,
ie. O'n i'n canolbwyntio ar y teuluoedd, ar y menwod. A'r teuluoedd ac, aw, oedd hi ddifur, aw, oedd hi ddifur. Yn enwedig yn nghwm tawe ffra. A wedyn bod y merched Sian James, er enghraifft, yn Arwen. A wedyn y merched o'r diwedd yn sylweddoli a gallen nhw wella i hunain o safbwynt addysg. Bod na goleg wedyn yn cael eu sefydlu iddyn nhw yn Onllwyn, os yw'n gofyn iawn. Oedd enw lle, neu Banwen, Cwmnedd. A wedyn o'n nhw'n mynd i cael eu haddysgu ar y peth gorau ddigwyddodd yn ystod y streic yna yn y marn i, oedd bod y menywod yma yn sylweddoli bod yn nhw ran bwysig y chwarae mewn cymdeithas ac ati yn hytrach na jyst bod gytre yn golchi dillad i gwir a bethau fel hyn.
Nes ti astudio gwleidyddiaeth? Nes ti'n mynd i cof?
Wel, rhyfedd iawn, o'n i'n wleidyddol ers yn blentyn. Fi credu oedd yn had wedi cael lot o ddylanwad yna unwaith eto yn Nghymdeithas Cefn Glad o neb yn trafod gwleidyddiaeth. Ac wrth gwrs yn wylod Sir Aberteifi lle ro'n i wedi cael y magu, ond nhw'n allan rhyddfrydwyr neu yn doried. Dyna beth oedd y troddodiad. Yn cofio'r etholiad ar ôl y rhyfel pan enillodd atlu o fwyafrif mawr. A Churchill yn colli, a dwi'n cofio, dim radio yn tu ni, a wedyn o'n i'n mynd draw at Gymydog, a hi, a nan o'n i'n ei galwi, oedd hi wedi bod yn gofalu ar ôl ei thad, oedd hi'n ddibriod, ond oedd hi'n gryndo ar y wireless, a wedyn bod cynnyddiadau'r etholiad, faint o'n i, rhyw chwech oed, neu rhywbeth fel la. A bob tro oedd llafur yn ennill, o'n i jyst yn gweiddi ac yn dathlu. A ddithau mynd yn fwy ac yn fwy ac yn fwy crac. Ac o'n i'n ffili deall pam oedd hi. Pan o'n i'n dathlu, oedd hi'n mynd yn grac. O'n i'n ffili deall. A wedyn dyma fi'n mynd o'r gytre a gweud wrth yn had, wel, o pam bod nan yn mynd yn grac? A wedyn dweud, wel, ie, ond nid pawb sy'n fot o Labour. Ie, a felly o gen i ddiddordeb mawr mewn gwleidyddiaeth reit o'r dechrau. Ond wrth gwrs mynd i o'n i, pan oedd hi'n dod wedyn i yrfa, coleg, wel, o'n nhw'n mynd lot o gwleidyddiaeth mewn coleg dyddiau hynny.
I ba goleg ysdi?
Caerdydd.
I astudio?
O'n i'n mynd i Caerdydd, mae hynna'n rhyfedd hefyd pam o'n i eisiau mynd i Caerdydd yn ytrach na Gaberystwyth. Credu sy'n ni'n mynd mor bell a Bangor. ond Aberystwyth neu Caerdydd oedd y dewis i fi. O Caerdydd achos oedd rhywbeth yn ynenu i Caerdydd. Yn gyntaf gyd oedd mam, pan oedd hi'n 40, wedi bod yn gwasanaethu fel chambermaid i un o deuluoedd mowr Caerdydd. Oedd yn berchen o West y Mail, Webbers, a fi'n cofio mam yn sôn amdani yn y tŷ anferth mam pen y lan, tŷ gwyn, fi'n credu oedd e. A o'n i'n dychmygu Caerdydd, oedd gwrs oedd hi ddim wedi cael amser hapus o gwbl. Oedd gwbl oedd hi'n adrodd storiau erchill. A oedd hynny'n un rheswm, a wedyn oedd un, achos o'n nhw'n gwneud cerddoriaeth yn aml iawn yn Llandysul, fi oedd yr unig un oedd yn gwneud cerddoriaeth y flwyddyn honno. A 6 blynedd omlaen i oedd Ann wedi mynd i Gaerdydd i wneud cerddoriaeth. Oedd hi wedi wneud yn dda mewn cerddoriaeth. Mam, un o aelodau'r superfyrys. Oedd hynny hefyd yn ynenu i Gaerdydd. A oedd yr athrawes oedd yn dysgu cerddoriaeth hefyd wedi bod yng Nghaerdydd. Felly o'n i eisiau wneud cerddoriaeth yng Nghaerdydd. A dyna ble es i.
Beth ti'n...
O, canu. Canu? Ie, canu a phiano. Fe ddeitho nhw rown, dwi'n cofio. Dwi'n cofio ar gyfer gyrddorfa ienctid, ond yn rown i'r ysgolion i weld. Beth oedd yr dalent, wel, wrth gwrs, o'n i erioed wedi gweld cerddorfa, o'n i erioed wedi gweld neb yn chwarae offeryn yn fyw eblaw'r piano. Mm. A wy'n cofio'r dyn mae'n dod rown i weld beth oedd y dalent yn yr ysgol o safbwy cerddoriaeth. A fe welodd e fi, a fe wedodd eitha i double bass. Achos bod fi'n dal, wrth gwrs. A oedd e'n meddwl o fydd yn i, achos yna brinder double basses gyda nhw am hwnni. Ond nes i ddim. A felly... Felly
chi'n gyrfa llewyrchus yn chwarae'r
ddim. Dwi'n iawn o'r golles. Ie, ie. A beth fyna gyrfa i gyrdydd. A o'n i'n gorfod cael cyweliad wrth gwrs i'r coleg. A fi'n cofio mynd i'r cyweliad a... Hynny yw, da fi fawr o Saesneg, a gwyd y gwir. Cymraeg oedd yr iaith, ydy fe? A wy'n cofio fod yn gyfyrddin yn gofyn am docyn tren awr i fynd i Gaerdydd. A dyma fi'n gofyn i'r boi oedd yn gwerthu'r tocynnau. Llai gael ticket return i Gaerdydd, please. Oedd dim lot o Gymraeg fyna, oedd e? A fe droiodd e rownd y tai yng Nghymru, a fe wedodd e, cut out that foreign language here. A dyna tro cyntaf i fi sylweddoli fod yna elyniaeth at yn iaith i. A efflon, oedd e'n sioc. Er wrth gwrs o'n i'w, a Saesneg oedd yn addysg i, er bod yr athrawon i gyd yn siarad Cymraeg. Ond Saesneg oedd yr addysg, a dyna fe. Ond oedd e'n sioc pan oedd e'n dod i'r wyf yna cut out that foreign language, yng Nghymru fydd. A felly dyna beth drodd fi i fod yn, wel, o blaid y Gymraeg.
Mm. So, dwi'n trio dychmygu dy gartref i'r yn amlwg yna lawr y drafod o'r leidyddiaeth.
Na, yn gwybod ddim. Na, oedd mam ddim. Wff, na. Pidwch y dechrau nawr. Pidwch y dechrau, oedd hi'n dweud. Oedd. Gweihydd oedd e, ond oedd e wedi bod yn y gweithiau, fel o'n i'n gweud yn Ne Cymru, ond dim ond rhyw chwe mis fi oedd e. Na, oedd hyn cyn bod fi yn cael yngheni. Dim bod nhw'n priodi fi'n credu, oedd wedi bod na chwe mis. A fi'n credu bod wedi dod ar draws o sialaeth a, a chwyth, achos fi'n cofio yn rhyfedd a plentyn o'n i eto. Fi'n cofio gofyn dda fe, achos wrth gwrs oedd capel oedd popeth, ynddo fe, capel a chrefydd a esboniadau. Dyna'r unig rhyfedd o'r bron o dan i gytre. A dwi'n cofio gofyn iddo fe eto, achos wrth gwrs yn ysgol Sul, Efengyl yn ôl, Marc a hyn a llall, a wedes i, ar un un yw Marc, a Marcs, a fi'n cofio i ateb e, a wedodd e, wel, nage, ond oedd Marcs yn debyg iawn i Marc hefyd, oedd e'n gweud yr un math o athroniaeth o dan nhw, a'r gwir y gair, dwi'n fe. Ond felly oedd yr wleidyddiaeth na, er nad oedd e ddim yn wrth gwrs o'n neb yn gweud dim i bwy o'n nhw'n pleidleisio, dwi'n fe, achos o'n gwmpas ni gyd, wy'n credu bod llafurwr, wy'n credu bod neb yn pleidleisio i lafur, ond yn had, yn yr ardal na i gyd, sy'n i'n meddwl.
Cymeriad eitha anodd
oedd, ac yn dawel. Oedd e byth yn coeddi dim byd. Oedd mae'n debyg y bydd e fe'n mentro, sef e'n gweud bod e'n bleidleisio i lafur lle teimwyr. Ond...
Ond gath oedd e lan o'n y tîm? O,
do. A hefyd, yn gynnar iawn, wy'n cofio... Wy'n mynd gwybod... diffyg chwarae teg yn dyfen mewn cymdeithas. A so oedd pobl ag arian, wel na fe, o'n nhw'n gwneud gymaint gwell, o'n nhw, oedd arian yn siarad, yn dod e. Hynny yw, mi oedd na heine o gymdeithas i'w dod. Hynny yw, oedd yn had ar y gweilod, fel gweith. A wedyn, wrth gwrs, oedd y ffermwyr, oedd yn hunan gyflogedig yn gallu, ac yn gallu cuddio i harian. Oedden pan o'n i'n mynd i'r coleg, ches i'n grant llawn, er nad oedd fi'n credu mewn 9 punt yr wythnos oedd yn had ennill. A oedd hynny pan o'n i wedi gadael y coleg erbyn hynny, 9 punt yr wythnos. Ond a mam yn gweithio yn... hi oedd cwc yr ysgol. Ond ches i'n grant llawn, ond i'n gwybod am ffermwyr, plant i ffermwyr, oedd yn cael grantiau llawn. Mm. Wrth gwrs, o'n nhw'n gallu cuddio'r arian. Yeah. A felly o'n i'n gweld hyn yn digwydd. A wedyn, wrth gwrs, yn Sir Bwteifi, y peth mowr oedd, os o'n eisiau jobin mewn ysgol neu beth bynnag, neu ble bynnag, sydyn yn rhoi ffowlin neu rhyw gabetsen i'r cynghorydd, sydyn ni'n siŵr o gael y job, dy fe. Yn yw dyna'r math o lygredd oedd yn digwydd. Ac o'n i'n gweld hyn i gyd yn digwydd, o'n i'n sylwyr hyn i gyd. A achos yn bod ni fel plant, wel, yn perthyn i'r dosbarth gweithio lisio, dy fe.
Faint o'n chi o'n yna?
Doi. A mrawd wedi mynd i goleg cyfyrddin. A wy'n cofio mam yn dweud, os rhaid ti fynd i brifysgol. A o'n i'n gweud, wel, dwi eisiau mynd i brifysgol, dwi eisiau mynd i goleg y fforddi. Ac oedd hi'n ffili deall pam o'n eisiau mynd i brifysgol. Fyddi di'n gadael a fyddi di'n priodi, fyddi di'n cael plant yna fe, nad y tair blynedd wedi mynd y wastraff. Dyna'r agwedd, mam.
So, oedd gennych chi ddim echel?
Wel, oedd hi'n meddwl y dylen ni. Fod yn eich argeisiol, achos y dosbarth yna. Achos oedd hi bob amser yn syni bod fi felly yn arholiadau yn dosbarth, dy fe, yn aml. Ond oedd hi'n gallu, oedd hi jyst ddim yn gallu derbyn y peth. O'n i'n fod, achos o'n i'n perthyn i ddosbarth arbennig.
A be am dad?
Na, oedd e'n dawel, oedd e'n... Oedd
e'n...
Oedd e... Fi credu, oedd e'n ymfalchu o bo fi yn mynd i'r brifysgol, fi credu. Oedd y ddau ohonyn nhw'n... yn bobl ddeallus, wrth gwrs. Ond, heb gael y cyfle i fy mlaen ei addysg, a hefyd wedi cael ei magu yn y... yn enwedig mam, oedd hi... Fi'n credu oedd hi o gefndir eitha tlawd, a dwi wedi gwir, wel, tlawd, iawn, siŵr o fod. Achos oedd ei thad hi, gwaith ei thad hi yn nad cu, felly, wym yn cofio fe, oedd e wedi marw cyn bod fi'n cael yngeni. Ond i waith e, oedd torri cerig ar ochr yr ewl, chippings, a mae'n debyg bod e'n gymeriad. O bobl oedd yn siarad, ni'n nabod eich yn siarad amdano fe, oedd yn gymeriad yn siarad y ffawb, oedd yn cerdded ar hyd yr hewl. O fi'n cofio mam, fi'n credu oedd hi'n feirniadol ohono fe, achos oedd hi'n gweud bod e'n trilio i amser yn siarad yn ytrach na bod e'n gweithio. Ond mae debyg oedd yn gymeriad y hanner. Felly rhyw gefndir fel yna, ac yn gwybod ei lle. A oedd yn un mynd o dan yng Ngroni, a gweud y gwir.
O'na lyfrau adre?
Wel, ysbryniadau. Fawr ddim byd arall.
Na, crefydd oedd.
Crefydd oedd y beth. A wedyn y gerddoriaeth oedd y ddau yn gantorion arbennig, oedd yn had yn denor ardderchog. A mam yn alto ac yn wedi dysgu hynna ni chwarae, a gyda ni'r organ fach gytre. A fyddai hi wedyn yn chwarae'r organ. Solfa, wrth gwrs, y cyfan. Hynny oedd ydda, ond y mynau, popeth yn ymwneud â'r capel, achos fi'n cofio pan ddechreuais i wrando ar gerddoriaeth glasurol, achos fe ges i fenthyg gan yn y thrawes yn Llandysul. Fe ges i fenthyg ar gramophone. A wedyn o'n i chwarae pethau fel Sibelius a'r dyna'r un cyntaf oedd gen i fi'n credu oedd Finlandia, Sibelius a Dvorak, y byd newydd. Fi'n credu dyna'r ddau beth cyntaf ys i'n gwrando arnyn nhw. Ac wedi dwlu yn fe. Ond mam ddim yn deall beth yw'r da. Yw'n ddim bwysig o gwbl. A myne a ynthema a pethau fel yna oedd yn bwysig. Hollol, methodistiaid cylfinedd, fel o'n nhw, oedd e'n, achos wrth gwrs o'n i'n, diw yn gweredo ni fysyn ni'n chwarae pêl ar ddysil, ynddo fe, neu unrhyw beth fel yna, o'n i'n cael ei di byd, a wedi'r peth ironic ydodd yn dangos rhagrith y gymdeithas, a ni fydden nhw'n darllen papur ar y sil, o na, dim papur ar y sil, ond fydden nhw yn darllen ar ddi llun, a'r papur mwyaf poblogaidd, the News of the World. A felly, o'n i'n gweld hynny hefyd, rhagryth y gymdeithas. Fy sylwi
fod oedd ti'n hogan sylwgar?
Wel, o'n am o'n i. Ie, ie.
Llygyd, yn edrych yn bethau fel
llygyd. Ie, 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 ie. Ac yn gweld diffyg, diffyg chwarae teg, fel dwi'n dal i weld.
Dwi'n meddwl am dy raglen di. Mae dy raglen radio i wneud efo stori dda, Andri. Mae'n wneud efo straeon.
Mae'r rhaid yn ymarni bod na... Ni mae gan bob un i stori sy'n drwyweth am hynny. A dyn nhw'n barod i fod yn onest i ddweud y stori. Dyw'n mynd digwydd bob tro. A mae'n y resymau am hynny. Yn yw bod na... bod pobl yn gwrando fyddai'n cael ei brifo gan yr un maen nhw'n glywed felly. Mae rhaid derbyn hynna. Nad yw dyn ddim yn gallu gweud i stori yn onest bob tro. Y rhai sydd wedi taro deuddeg ydy'r ein i sydd yn rhannu. Yn enwedig os ydyn nhw wedi mynd trwy gyfnod o beth bynnag, afiechyd, iselder. Achos wy'n teimlo'n aml, os ydy pobl yn gwrando ac yn yr un sefyllfa, mae'n rhoi teimlad yna, wel dwi ddim ar y men yn unan. Yn yw mae pobl eraill yn mynd trwy'r un math o brofiad a dwi'n cael. A fi'n credu bod hynny'n help i bobl. Weithiau dwi yn cael pobl yn dweud pam mae rhaid i ti fynd ar ôl hyn a hyn. Yn yw golchi, beth yw'r term? golchi dy ddillad isia.
Yn
gyhoeddus. Yn gyhoeddus, beth. Ond yn aml iawn hefyd, mae'n help i'r un dwi'n sgwrsio again neu hi. Yn cael rhyw fath o gatharsis drwy siarad. Mae hyn wedi digwydd. Sawl gwaith, a maen nhw'n gweud maen nhw'n diolch ynddo fe bod nhw wedi cael y cyfle i siarad amdano fe. A do nhw, weithiau maen nhw'n gweud, do ni byth yn meddwl y byddai ni siarad amdano fe, ond diolch am y cyfle. Ond mae rhaid, oes, mae rhaid cael stori. Yn yw, mae yna bobl sy'n gwneud, mae yna bobl yn y gymdeithas sy'n weithgar ac yn, maen nhw'n heiddi clod a bri a medaliau a dwi ddim wedi gwneud yr hyn maen nhw'n wneud yn eu cymdeithasau ac o'n i bai amdani nhw. Mae'n siŵr fydde'r diwylliant yn dlotach. Ond wedyn, siwt lle wedi, mae'r pethau hynny'n gyfarwydd i ni. Dwi licor pethau anghyfarwydd. Ac os ydy pobl wedi cael yr enghraifft, os ydy pobl wedi cael profiad dramor o fyw, tramor ar rhywbeth, ac yn gallu sôn am hynny mewn ffordd ddifur, mae hynny hefyd yn fuddiol i'r rhaglen, fi'n meddwl.
Ti'n meddwl bod ni'n gallu bod rhydd am ddweud?
Mae'n adiedd sy'n dod am hynny. Ond wedyn weithiau, os ydy pobl wedi bod yn byw dramor, dyn nhw'n gallu... Felly yna dyn nhw ddim yn sylwi ar y pethau gwleidyddol sy'n digwydd o'i gwmpas nhw. A dyn nhw eisiau siarad am y pethau hynny sy'n gallu bod yn, wrth gwrs, yn ddadleol iawn. Ond dyna beth dwi'n licio wneud ydy dod ar bethau anghyfarwydd yma. Nad yw dyn byth yn glywed amdani nhw. A bod mor onest. Ac y gall dim fod. Byddai bob amser yn ni rhybuddio nhw. Yn ystrach na roi sioc iddyn nhw, ynddo fe. Er mwyn iddyn nhw cael meddwl siwrt maen nhw'n mynd i gyfleu yr hyn sy'n gyda nhw'n dweud. Os oes na rhywbeth ydleol, neu os oes na rhywbeth sy'n digwydd yn ei hanes nhw, sy'n felly ddim yn ei... Dwi'n gwybod, felly fyddai pobl yn meddwl, di hwnna'n beth neis iawn i wneud, neu rhywbeth fel yna. Ond maen nhw'n gallu... Mae nhw'n gallu'n rhystio i de.
Ie, mae'n ddiddorol, achos fi'n cymryd, wel, yn amlwg ti sy'n dewis pwy ti'n...
Wel, ni yw, mae yna dîm yn yr cynhyrchydd, a hwarae teg i'r cynhyrchydd nhw fel arfer sy'n gorfod. Achos mae'n dipyn o beth, bod ffindio rhywun bob wythnos. Ac eto, mae yna filodd ar filodd ar ôl, na ddim wedi holi. Felly, achos mae pobl, faint i ni wedi gwneud erbyn hyn? Rwy'n yn gwybod ni. Rwy'n yn gwybod. A dyn ni wedi gwneud yn agos i 2,000 llest? Rwy'n yn gwybod. Ond, a mae pobl yn gweud, sy'n lot ar ôl. Wel, oes. Mae yna filodd ar filodd ar filodd ar ôl. Ond wedyn, dod o hyd, wrth gwrs, i bobl yma, wel, na fe, mae yna bobl ddiddorol iawn mas fyna. Mae yna rai sy wedi cynnig i hunain.
Di hynna ddim yn ynharo fi o'r beth Cymreig iawn. Ond mae'n ffordd mae'n helpu i siapu'n ddiwylliant ni, dwi, achos ni'n gwrando ar stori bersonol
Ydy.
Cymraeg, Gymraeg, yeah. O weithnos, a mae'n helpu siapio'n syniad ni o pwy ydyn
ni fel ydy, pobol. Ydy. So os am bwyd archif, mae'n fysyn ni'n meddwl bod e'n bwysig, ydy fe?
Ie, mae'n rôl ddiwylliannol bwysig sy'n chwarae yn rhoi y platform yma ac yn annog pobl. Achos so dwi wir yr fan, mae'n cymryd dau i greu stori yn ffordd yna. Di un person yma'n gallu gwneud o.
Na.
Crefftio'r
pen. Ie.
Ond dwi'n meddwl am Desert Island Discs, sydd yn sefydliad Prydeinig.
Ydy.
A mae mor wahanol, ydy?
Ydy. Mae'n hollol wahanol.
Ie. Dyma marn personol i. Dwi'n gweld o'n dathlu celebrity fwy na gwerthoedd dyfnach.
Ie.
Tra mae dy raglen di, i fi, yn dathlu y pethau pwysig a'r pethau da sy'n digwydd ar lawr gwlad. A da ni'n colli'r gwerthoedd yna fwy fwy. Achos dwi ti ddim yn mynd ar ôl bobl am yr glamour.
No.
Am rhywbeth dyfna.
Ie. Yeah. Achos mi oedd na gyfnod pan o'n nhw yn dweud, mae eisiau ni gael mwy o celebs. Dwi'n celebs, ni wedi siaradwyr gorau bob tro. A beth bynnag, pwy yw'r celebs yng Nghymru? Does dim byd yn ngwylltio i'n fwy na diwylliant celeb. Mae rhaid i fi wedi, pam ddylen nhw fod yn celebs? Just achos bod nhw'n bach o glamour a bod nhw'n ymddangos ar deledu yn Lloegr. Mae rhaid mynd ar deledu yn Lloegr cyn bod neb yn celeb yng Nghymru.
Ie, cyn cael y teitl yna. Ie, ti'n mynd cyfri fel
arall. Na. A beth bynnag dwi'n mynd credu yn mewn celebrity. Hynny yw, mae di'n ar dyledu i wneud gwaith yw e. Dwi'n byd arall. A dwi wedi gwir, mae'n waith hawdd iawn i gymharu â be mae pobl mas fyna. Nhw ddyle fod yn cael eu galw'n celebs, nid pobl ar dyledu. Mae yn gwylltio i'n fwy na dim y diwylliant celeb. Mae'n wir, wff. Beth o'n i'n mynd i weid? Ond mi oedd na gyfnod pan, mae rhaid ni cael mwy o celebs. Dos am llawer. A fi'n ffeindio nhw, wel, dyn nhw ddim mor ddiddorol â phobl eraill yn aml. Dyn nhw'n mynd i siarad gystel â phobl eraill yn aml. Mae'na straeon gan bobl. Hynny, o'n i'n holi braig. Cant oed, blaen garw fan hyn. A meddwl pa mor bwysig oedd y rhaglen yna o gofio amdani ddi. Oedd hi'n dweud bod blaen garw. Mae Cymraeg oedd iaith blaen garw pan oedd hi'n blentyn. Wel, fel mae hwnna di newid.
Yeah.
A mae hynna...
Hanes Cymdeithasol, gan
da. Hanes Cymdeithasol.
Mae hwnna'n adnodd ar gyfer
cyfraith ar dyfodol. Ydy. A hefyd dwi yn gofyn y cwestiwn. Pobl yn cael llombol ond eisiau bod be maen nhw'n feddwl, beth yw eu bar nhw am y dyfodol, ydy'r iaith yn mynd i bara, ydy'r genedl yn mynd i bara. A mae ddiddorol yr atebion. Hynny yw, dwi'n gofyn i bobl achos dwi'n mynd siŵr yn unan. A felly dyna'ch barn chi, ie. Ac wrth gwrs, mae'n ddiddorol, mae'n y bobl lawr fan hyn yn y dedd wyren yn obeithiol iawn ynglyn â dyfodol yr iaith. A dwi'n gallu gweld pam. Yn adliw, wrth gwrs, yna fydd i byth yn iaith y stryd fan hyn. Tra bod i, wrth gwrs, yn colli gafel yn y mentre bach hi yn hunan, ynddo fe? Felly mae'n mwyafrif erbyn hyn yn ddi Gymraeg. A mae hynny wir yn ngofidio i. A pam ddyle, fe? Se'n gwybod, achos fi ddim ma. Felly pam ddylwn ni? Pam ddylwn ni boeni am yr iaith? Achos fi ddai di mynd, cyn bod i marw, diolch beth.
Mae'n gwestiwn existential, dydy, mae'n odd meddwl.
Ydy, mae e, dwi. Pam, ie,
ydy. Mae'n ddath efo y byd natur ar...
Ie.
Y ddeiar yeah, i gyd. Y
ddeiar i gyd. Ni sôn am Gymru, ond y ddeiar a fi ddeiar yn bod, yeah. Dwi? Ydy, ydy. Ie, ie. Ond pam bod rhaid ni fecso? Achos eithaf ddim yn dyfywyd dyn.
Ond mae gennym ni blant, yn dwi?
Oes, a phlant, y plant, a phlant, y plant, ie.
Ond mae'n jyst yn achosi, mae rhaid i'w deimlad existential a nifer yn dyn i'n meddwl bod y peth yma sy'n mor bwysig ac os ydy'n clon ni mor fregus.
Ie, yeah, ie. Yeah. A meddwl am y genedl drws nesaf, dyfa, di'n rhoi wir. Di'n rhoi sy'n syniad yn hwse am yr iaith. A na, dwi unwaith eto, a mae bai yna ym hyn yn gyffredinoli, ond mae diffyg gwybodaeth nhw yn syfrdanol. Ond wrth gwrs, mae hynny'n wir oherwydd i haddysg nhw. Fi'n credu, y dylen nhw fod yn cael gwybod am Gymru a'r iaith, fel i ni wedi gorfod ar hyd y blincyn canrifodd ddysgu amdani nhw. Achos pan o'n i'r ysgol, wrth gwrs, un cwestiwn oedd yna am Gymru yn yr aroliadau. Yeah. Mae'r peth yn warthus. Ac i fi, mae dysgu hanes yn bwysicach, mewn gwirionedd, i ddechrau, na dysgu iaith. Unwaith bod ti'n dysgu hanes a beth yw'r hanes yr iaith wedi bod y math o orthrwm i ni wedi bod o dano. O reit, yr Welsh Not, er mae, maen nhw'n dweud, mae ar y Cymru hunain oedd y bai, ond na fe. Ond unwaith bod ti'n dysgu hwnna i blant, maen nhw'n dechrau gweld sens wedyn pam bod yr iaith Gymraeg mor bwysig.
Oedd ti'n sôn o blaen am y diwylliant seleb o mae jyst yn cythryddo ti'r holl beth. Ond o'n i jyst yn meddwl, ti'n newydd fod i LA, a neu New York?
O ie, LA. A beth yn galw gwyl ffilmiau Efrog Newydd oedd yn cael ei gynnal yn,
right, okay.
Yn so, Las Vegas.
A nath y ffilm Lost World yn ei llwobr.
Do.
A wedyn ti wedi ennill gwobr, a sgoffa fi bydio, Lifetime Achievements.
Oh. Beth yw i ennill gwed? O, John Hefyn? Ie. Ti'n meddwl gwybod John Hefyn?
Ie. Ie. Ti'n yn teimlo bod ti'n cael dy dream fel celeb?
O, na. Dwi ddim yn cael y dream. Wy'n siŵr o hyn. Maen nhw'n edrych hwnna i fel... A wy'n siŵr bod... Hynny yw mae hyn yn wir o sabwyd yr ymateb dwi wedi gael. Mm. Mae yna lythyron di ri. Mae yna sylw ar gwefannau cymdeithasol. Y ffordd maen nhw'n edrych yna i ydy bod fi'n llais dros bobl sy'n mynd drwy'r profiad o'n i yn mynd drwyddo, fel rhywun yn gofalu am rhywun y dementia. Mm. A llais ydw i a nid seleb. Mm. Yn sicr, dyn nhw'n edrych yna i fel seleb. Mm. Na, dyn. Ond maen nhw'n gwerthorogi yr hyn dwi'n trio wneud. Achos maen nhw'n gofyn i fi fynd i siarad, maen nhw'n gofyn i fi i fynd i gymryd rhan mewn cynadleddau, maen nhw'n gofyn i fi wneud hyn, nid fel seleb, na fel llais.
Ie. So ti ddim yn teimlo'n anghyfforddus?
Na dw, dwi ddim, achos fi'n credu nad yw'r llais ddim yn cael ei glywed. Os dwi wedi bod yn lwcus, achos o'n i'n gweithio yn y cyfryngau beth bynnag, hynny yw fysa ni ddim wedi bod yn gweithio yn y cyfryngau, sy'n ni yn yr un lle a mae yna filodd o bobl eraill sy'n ddim yw clywed. Dwi'n gwybod bod yna ddioddau mas fyna am lith gofalwyr. Dos gan neb syniad. Mm. Be mae'n olygu tan bod ti'n cael y profiad y hunan. Mm. Sym syniad y bobl. Yeah. Ond o'n i lwcus achos bod fi yn y gyfryngau a warau teg i'r BBC fe rodon nhw'r cyfle yna i fi i wneud y raglen. Fyddai'n fythol ddiolchgar. Fe nath i greu sy'n dwywedd, fe nath i greu tipyn o be wedi, nid cyffro.
Wel, efo'n ddofn iawn o'r bobl.
Do.
A cyffro'r bobl.
Do.
Ond ti'n modd, ti wedi bod yn rhoi llais i bobl am 30 mlynedd a draglen di. Ie. So i fi, mae'n anharaf i fel bod yn hollol iawn a theg bod ti wedyn yn cael llai sydd yna gyda beth sydd mor, mor bwysig i ti.
Mm, mm, mm.
A un o'r golygfeidd yn y ffilm nath gyffodd fi'n onadwy, ond nath yr holl ffilm gyffodd fi'n onadwy, ond tywa, pan ti'n siarad efo dwy ferch yn y Steddfod, dwi'n meddwl.
O, oh, ie. Yeah.
O, nath
yeah.
hwnna'n neud i fi grio.
Do, do. Mae'n dalu, ie.
Y boen na,
yeah.
a'r ddioddefaint, yeah. a'r ffaith bod ti yn dallt, a bod nhw'n gwybod bod ti'n dallt, a bod nhw'n neud nhw ddim o mor emosiynol.
Yeah. Yeah.
Mae o'n
Ond yr hyn dwi eisiau wneud ydy parhau ar cysylltiad na a mae mor anodd.
Pan bod y mor anodd?
Wel, dwi'n hunan wedi bod yn brysur, ond fysyn ni'n cael criw at ei gilydd bob un a hyn.
I gyfnod
eich gilydd? Ie, a hynny dros Gymru gyfan.
Mm.
Os dwi'n gwybod bod yna rai fan hyn yng Nghaerdydd, mae nhw eisiau gwneud rhywun peth. Ond hefyd dwi'n gwybod yn iawn bod, bod na felly fwy o ddioddau ymlith siaradwyr Cymraeg yng Nghefen Gwlad. Achos unwaith eto, anfodlon neu amharod i nhw i ddod i siarad am y peth. Ie, ie, a hefyd bod nhw'n brysur, allan o ddim. Mae'r gofalu yn... Hollol, hollol. A'r hyn sy'n digwydd wedyn ydy ar ôl i'r un maen nhw'n gofalu fynd, yna maen nhw ar y pennau hunain. Achos am flynyddoedd, dyn nhw ddim wedi gwneud dim ond gofalu, a felly maen nhw wedi colli mas ar weithgareddau cymdeithasol. Maen nhw wedi colli ffrindiau, achos yn aml iawn mae dyn yn gweld nad yw ffrindiau ddim eisiau dod i weld yr un sy'n Alzheimer's na, yn ystod y cyfnod yna. Felly mae'r ydyn, ydyn. A felly maen nhw'n dioddau'n dawel wedyn, a dwi'n gwybod bod yna enghreifftiau o rai, o efenwyr yng Nghenedlaeth i, yn dechrau torri hunain ar ôl colli. Wel, mae gofalu ar ôl rhywun, mae'n y bwrpas i fywyd, yn dweud? Dyna'r bwrpas ydy gofalu.
Yeah.
Ac unwaith bod hwnna mynd, be sydd dan nhw ar ôl? Fydda i, o'n i weithiau, yn meddwl, be sydd y fi ar ôl? Does di byd i wneud? Diolch i'r mowredd bod gwaith y fi'n neud. A yn yw dyna un o'r resymau pam dwi yn dal i ymgyrchu. Mae'n helpu fi hefyd.
Diolch o galon i Betty George am ei chwmni, gan obeithio eich bod chi hefyd wedi mwynhau gwrando. Os ydych chi'n awyddus i ddarllen detholiad o'r cyfaliad, wnaethon ni gyhoeddi rhan o'r sgwrs yn Rhifyn 7, ac mae ar gael ar ein gwefan hefyd ar pedwargwynt.cymru.